ናይ ኢትዮጵያ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኤርትራ ዘካየዶ ምርኢት ዛዚሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣሎ። እቲ ምርኢት ዕውት ምንባሩ ኣባላት ናይቲ ጉጅለ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ኣለዎ።
ብሚኒስተር ዴኤታ ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት ዝተመርሐን ልዕሊ 6 ኣባላት ዝሓቆፈን ልኡኽ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ናይ ሓደ ሰሙን ባህላዊ ዕደቱ ዛዚሙ ሎሚ 24 ታሕሳስ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። እዚ ጉጅለ ባህል እዚ ኣብ ከረን ምፅዋዕን ኣስመራን ዝረኣዮ ናይ ህዝብን ህዝቢ ባህላዊ ምርኢት ውፅኢታውን ተሓንጥጠሉ ዕላማ ዝወቕዐን ከም ዝነበረ ኣባላት እቲ ጉጅለ ቅድሚ ናብ ሃገሮም መምላሶም ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
ሃሌልያ ተክለ ጻዲቅ እባላለሁ። ከጃኑባንድ ኤርትራ ውስጥ በምፅዋና በአስመራ ላይ ዝግጅት አቅርበን ነበረ። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር ያሳለፍነው።
ሃሌሉያ እባሃል። ኣባል ጃኑባንዴ ኣምጽዋዕን ከረንን ምርኢት ኣቕሪብና ነርና። ኣዝዩ ዘሐጉስ ግዜኤና ኣሕሊፍና። እቲ ህዝቢ ምሳና ይጻወትን ይስዕስዕን ነይሩ። ኣብ ርእሲኡ ኣዴታት ዝገበራልና ኣቀባብላውን ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ። ደጊምና ክንመጽእውን ተባሂልና ኣለና። እቲ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ምርኢት ኣዝዩ ዕውት ነይሩ። ኣብ ገለገለ ገዛ ከድናውን ምሳሕ በሊዕና ቡኑን ሰቲና ኢና። ንኹሉ ከዓ ነመስግን።
በመጀመሪያ ስሜ ሀይሉ አመርጋ ይባላል። የጃኑባንድ መሪ ድምፃቢ ነኝ። ሁሉም ላይ የነበረን ቆይታዎች በጣም ስኬታማ ነበሩ ብዬ አምናለሁ።
ሀይሉ አመርጋ እባሃል። ናይ ጃኑባንድ ደራፋዬ ኣብ ኩሉ ዝነበረና ጻንሆት ኣዝዩ ዕውት እዩ ነይሩ ኢለ ኣእምን። ትምንታይ ሲ ምስ ህዝቢ ዝነበረና ቅርበትን ዘሕለፍናዮ ግዜን ብሙዚቃ ይኹን ብወልቂ ኣብ ንራኸበሉ ስእሊ ክላዓሉን ካልኦት ነገራትን ኣብ ንገብሮ ዝነበርና ምንቅስቓስ ኣዝዩ ዘሕጉስ ግዜኤና ሓሊፍና። እቲ ህዝቢ ተቐባለ ጋሻ እዩ። ከምቲ ንዝጠፍአ ሃውሃ ተገብሮ ኣቀባብላ እዩ ገይሩናን ሓብሒቡናን። ስለዚ እቲ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ብዝግባእ ሰሪሑ ኢልና ንኣምን ኢሉ ኣባል ብሔራዊ ቲያትር ገዲም ስነ ጥበበኛ ስለሺ ደምሴ ብግድ እዩ። እዚ ብሙዚቃ ዝተጀመረ ናይ ህዝብን ህዝቢ ባህላዊ ርክብ ኣብ ካልኦት ዓውደ ስነ ጥበቡን ክቕፅልን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ልምድን ባህልን ንካልኦት ዘላለየሉ ዓለም ለኸ ናይ ሓባር መድረኽ እንተዝዳሎ ነቲ ርክብ ዝያዳ ከም ዘደንፈ ተዛሪቡ። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ባህላዊ ምርኢቱ ንምቕራብ ብ18 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ምእታዉ ይዝከር። ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ጉጅለ ባህሊ ሰላም ኤርትራውን ኣብ ለካቲት 2019 ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ኣብ ከተማታት ባህር ዳር፣ ኣዳማ፣ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ተመሳሳለ ምርኢት ንህዝቢ ምቕራቡ ይዝከር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።